Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden លើកឡើងពីបញ្ហាថ្នាំយានហ្វេតានីលបញ្ញាសពនិមិត្តនិងទំនាក់ទំនងយោធាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយលោកស៊ីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលយកលិខិតបញ្ជាក់ការចូលបញ្ជីគណៈបកកម្លាំងជាតិសម្រាប់ការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធនាការធំធំពីរត្រូវបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចរអាមេរិកនិងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធការជួញដូរមនុស្សនិងអំពើឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតអឡូណានៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃពុធនៅជេក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ជាទីដែលបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ច Asia Pacific ជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC លោក Biden បាននិយាយថាលោកនៅតែមើលឃើញថាមេដឹកនាំចិនជាមនុស្សផ្ដាច់ការលោកក៏បានថ្លែងថារូបលោកនិងលោកស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងយោធាធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីពិនិត្យមើលការគម្រាមកំហែងដែលកើតមានឡើងពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហើយចាត់វិធានការចម្បងដើម្បីបង្ក្រាបថ្នាំយានហ្វេតានីលអ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍លម្អិតពីក្រុង Woodside រដ្ឋ California លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងចិននិងអាមេរិកកាត់ឡើងក្រោយភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរយៈពេល12ខែរវាងមហាអំណាចទាំងពីរសេតវិមានបានជ្រើសយកទីកន្លែងនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅជេក្រុង San Francisco មេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនរួមមានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនទាមទារកាន់កាប់ការបង្កើតទំនាក់ទំនងយោធាឡើងវិញការខ្វែងគំនិតគ្នាលើពាណិជ្ជកម្មប្រភពសារធាតុហ្វេតានីលនៅចិននិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានាលោក Biden ថាលោកនិយាយចំចំអំពីបញ្ហាទាំងនោះចំណែកលោកស៊ីថាអាមេរិកនិងចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាមិនអាចបាច់បានលោកស៊ីជិនពីងប្រធានាធិបតីចិនបាននិយាយថា
សម្រាប់ប្រទេសដ៏ធំដូចជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកការបែកខ្នងដាក់គ្នាមិនមែនជាជម្រើសទេភាគីម្ខាងមិនអាចកែប្រែភាគីម្ខាងទៀតទាំងស្រុងទេហើយចំនួននឹងការតទល់គ្នាបង្កើតផលប៉ះពាល់ដែលមិនអាចទ្រាំទ្របានសម្រាប់ភាគីទាំងពីរ
តើមេដឹកនាំនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប៉ះប៉ូវភាពស្រស់ស្រាមនៃទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាដែរឬទេលោក Biden បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំហើយដោយទម្លាប់លោកស៊ីមិនធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះទេលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
ខ្ញុំស្វាគមន៍ជំហានវិជ្ជមានដែលយើងសម្រេចបាននៅថ្ងៃនេះហើយវាសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកដែលចង់ឃើញថាយើងកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះតាមបែបបទការទូតអាមេរិកយើងនិយាយជាមួយដៃគូប្រជែងរបស់យើងហើយនិយាយចំចំជាមួយគ្នាកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំវាជាកិច្ចការដ៏សំខាន់មួយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពសកលលោកនិងបម្រើពលរដ្ឋអាមេរិក
តែពេលឆ្លើយនឹងសំណួរមួយលោក Biden បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅជំហរដែលប្រហែលនឹងធ្វើឲ្យចិនមិនពេញចិត្តគឺលោកថាលោកស៊ីជាមនុស្សផ្ដាច់ការលោក Biden ថ្លែងទៅអ្នកសារព័ត៌មានថាន
ិយាយទៅលោកជាមនុស្សផ្ដាច់ការមែន
អ្នកខ្លាំមើលឃើញថាពួកគេមិនរំពឹងលទ្ធផលច្រើនពីកិច្ចប្រជុំនេះទេតែរីករាយដែលមេដឹកនាំទាំងពីរពិភាក្សាគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Anwar Ibrahim បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ APEC កាលពីថ្ងៃពុធថា
This engagement for example between President Biden and Xi Jinping to me it is critical
សម្រាប់ខ្ញុំការតាក់ទងគ្នារវាងប្រធានាធិបតី Biden និងលោក Xi ចាំបាច់ព្រោះវាគួរផ្ដល់សារដ៏ច្បាស់ថាយើងមកទីនេះដើម្បីធ្វើការរួមគ្នានិងជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបញ្ហាអាកាសធាតុចំនួននៅអ៊ុយក្រែននិងហ្គាហ្សា ពិភពលោកមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយយើងត្រូវព្យាយាមតាក់ទងគ្នា
ក្រុមអ្នកវិភាគថាភាពជោគជ័យនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្រុង San Francisco អាស្រ័យលើមហាអំណាចចិននិងអាមេរិកចុះសម្រុងគ្នាលោក Michael Froman ប្រធានស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Council of Foreign Relations ថ្លែងថា
Well, I think it's an important meeting between President.
ខ្ញុំគិតថាវាជាកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់រវាងលោក Biden និងលោក Xi ដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានស្ថិរភាពនៅឆ្នាំ2024សម្រាប់ភាគីទាំងពីរហើយក៏សម្រាប់តំបន់ Asia Pacific ទាំងមូលផងដែរប្រទេសទាំងអស់នោះចង់ឃើញអាមេរិកនិងចិនប្រជែងគ្នាដោយសន្តិភាពមានទំនាក់ទំនងថិតថេរជាពិសេសពេលកោះតៃវ៉ាន់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែមករាហើយអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយ
លោក Biden ថាលោកនិងលោក Xi នឹងបន្តតាក់ទងនឹងសហការគ្នាហើយថាពិភពលោករំពឹងចង់ឃើញបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបោទទួលយកសេចក្តីចម្លងប្រកាសរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិស្ដីពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានបញ្ជានិស្សានុកូលកម្មសម្រាប់បម្រើដល់ការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានគណៈបកនេះលើកឡើងថាគណៈបកកំពុងបន្តធ្វើសកម្មភាពប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រពីមហាជននិងត្រៀមដាក់បេក្ខជនចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអំពីការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានបញ្ជាក់និស្សានកុលកម្មសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតនោះមេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិថ្លែងថាគណៈបកនឹងរៀបចំបេក្ខជនឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខខណៈគណៈបកកំពុងប្រមូលសម្លេងគាំទ្រពីមហាជនទូទាំងប្រទេសគណៈបកកម្លាំងជាតិទើបតែបានធ្វើសមាជបកលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងហើយមានអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមួយរូបត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីលោកសុនចន្ទធីប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកំពុងបន្តគៀងគររោគសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនិងថាគណៈបករបស់លោកមានឧបសគ្គក្នុងការរៀបចំបេក្ខជនចូលឈ្មោះនៅតាមទីតាំងនីមួយៗព្រោះគណៈបកមានលទ្ធភាពនិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ទាំងថវិកានិងធនធានមនុស្ស
គណៈបកកម្លាំងជាតិមិនចូលបរំទេយើងមានលទ្ធភាពមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំដាក់បញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមគុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះ
សេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាគូចូបបានទទួលសេចក្តីចម្លងប្រកាសស្តីពីការចុះឈ្មោះនិងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និស្សានុកូលកម្មរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបង្កើតថ្មីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ការប្រើឲ្យចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយសង្កេតមើលដំណើរការពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023សេចក្តីជូនដំណឹងនេះបានណែនាំឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនេះនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចថតចម្លងសេចក្តីប្រកាសមានបញ្ជាក់និស្សានកុលកម្មជាមួយនឹងពាក្យសុំនិងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតកំណត់ដោយប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់គយជបណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសំសូរីដាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារាល់គណៈបកទាំងឡាយណាឲ្យតែបានចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយស្របតាមច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមានសិទ្ធិចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតទាំងសកលនិងអសកលលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបើគ្មានលិខិតដើមនៃការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃទេក៏មិនអាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបានដែរជុំវិញលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគណៈបកចំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនបានខកខានមិនបានចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ កាលពីខែកក្កដាដោយមិនមានលិខិតចុះបញ្ជីច្បាប់ដើមដែលបញ្ជាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគណៈបកនេះតែងតែស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ជាច្រើនលើកពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែត្រូវបានក្រសួងបដិសេធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានគេរាំងខ្ទប់ឱកាសទៅវិញដោយសារហេតុផលមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនលោកថាមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចជ្រើសរើសចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខទៀត
នឹងបានគាត់សម្រេចជ្រើសរើសគណៈបកមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកខាងតាក់ខ្មែរដើម្បីដាក់បញ្ជីតឈ្មោះជំនួសឲ្យគណៈបកលើទៀតណាន
ៅពេលគណៈបកភ្លឹងទៀនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតដើមនៃការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនេះមួយចំនួនបានចេញពីគណៈបកមកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិក្នុងនោះមានលោករងឈុនជាដើមលោកគឹមសុភិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាការចាក់ចេញនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះมันមានការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀននោះឡើយ
អ្នកនៅគឺយើងពយល់ហេតុផលណាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងស្ពោះទៅគោលដៅរបស់យើងគឺស្ដារនូវជីវភាពតៃរយៈកាក់ចេញទៅគឺជាទស្សនៈតរខ្លួនរបស់គេអញ្ចឹងយើងទឹកតាមនឹង
លោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយក៏សម្គាល់ថាការបង្កើតគណៈបកដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតគឺជារឿងត្រឹមត្រូវឲ្យតែគោរពទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅឡើយថាគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតឡើងនេះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនឬយ៉ាងណានៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត
វាអាស្រ័យទៅលើថាតើការគណៈបកមួយនេះនឹងមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអ្នកណាខ្លះដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំអានឹងបានខាងពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រៅពីការបោះឆ្នោតគណៈបកកណ្ដាលនឹងគេមើលឃើញហើយគេនឹងស្ដារការគ្រប់គ្រងរបស់គេទៅឲ្យណា
លោកបន្ថែមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ត្រូវពិចារណាផងដែរចំពោះសកម្មភាពខ្លមឺរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពេលខ្លួនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្វែងរកសម្លេងឆ្នោត
រឿងសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាតើគណៈបកនេះនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការជឿជាក់ហើយនឹងទី2ថាតើគណៈបកនឹងត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជន់ដាននៃការតាមមើលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើការទាក់ទងជាមួយនឹងអតីតមេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងណាបាទវាជាបញ្ហារសើបមួយដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងត្រូវតែគិតហើយនឹងពិចារណាបាទ
លោកកុនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លំមើលការបោះឆ្នោតថ្លែងថាការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតគឺជាគោលការណ៍មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថាការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយវិញក៏មិនទាន់អាចកំណត់បានថាវាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនោះដែរពលលោកថាត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីបញ្ជាក់ថាការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗកើតមានឡើងដោយសេរីឬក៏យ៉ាងណានោះគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគណៈបកកម្លាំងជាតិបានធ្វើសមាជលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយលោកសុនចន្ទធីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទៀនខេត្តកំពង់ធំនិងលោកជាមុនីអតីតមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានសមាជិកគណៈបកផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានបករីឯលោករងឈុនវិញត្រូវបានតែងតាំងជាក្រុមប្រឹក្សាគណៈបករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាននិងយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន្យដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាក្តីបារម្ភរបស់សកលលោកសកម្មជនបរិស្ថានសាទរតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រកបដោយឆន្ទៈហើយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងបរិស្ថាននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន 2023-2028 និងយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនឹងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន 2025 នៅកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណែកយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវបង្កើតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតងសកលហៅកាត់ថា GGGI ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីទីភ្នាក់ងារបារាំងដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការអុកស្វាមប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពិធីប្រកាសឲ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗនេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាលោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាវិស័យបរិស្ថាន 2023-2028 រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងប្រែក្លាយសក្តានុពលវិស័យបរិស្ថានឲ្យទៅជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់លោកអៀងសុផល្លែតប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកថាយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាបង្កើតឡើងជាចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងតាមរយៈបញ្ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចក្រានឹងឯងហើយយុទ្ធសាស្ត្រចក្រានឹងគឺជាមូលដ្ឋានគឺសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទ
លោកបានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលស្អាតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខផងដែរ
យុទ្ធសាស្ត្រចក្រាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលមានភាពប្រកបនិយមជាទីបំផុតអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានសុទ្ធនិយមខ្ពស់បាទជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺកំពុងតែបានទួលជោគជ័យជាប្រដាហើយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកហើយដែលជាការងារមួយនៅក្នុងការងារ3នោះគឺសម្អាតបាទអញ្ចឹងទេបាទចាំមើលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតទេខ្មែរយើងស្អាតហើយ
យុទ្ធសាស្ត្រចក្រាមានជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសដែលភាសាខ្មែរមានកម្រាស់44ទំព័រយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលផ្ដោតលើការពង្រឹងគោលនយោបាយការកសាងរដ្ឋបាលឌីជីថលនិងការពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រធំៗចំនួន3យុទ្ធសាស្ត្រទី1ផ្ដោតលើភាពស្អាតតាមរយៈការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់គ្រប់ប្រភេទការគ្រប់គ្រងគុណភាពបរិស្ថាននិងវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រទី2ផ្ដោតលើភាពបៃតងតាមរយៈការពង្រីកចលនាដាំដើមឈើការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការតាមដានការប្រែប្រួលគម្របព្រៃឈើនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ចំណែកយុទ្ធសាស្ត្រទី3ផ្ដោតលើចីរភាពតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងលិខិតគតិយុត្តដែលមានស្រាប់និងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធថ្មីៗនេះក្រសួងបរិស្ថានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្រោមប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រើថង់ផ្លាស្ទិកទេព្រមទាំងបានដាក់ចេញវិធានការចំនួន4សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ 100% មិនអត់អន់ចំពោះអូក្រិដ្ឋកម្មធនធានធម្មជាតិពង្រឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមបង្កើនផែនការដាំដើមឈើឡើងវិញនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដោយនិរន្តរភាពកញ្ញាគីមស៊ូមីនាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍបៃតងសកលលើកឡើងថាយុទ្ធនាការផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ស្មើសូន 2025 នៅកម្ពុជាគឺជាវេទិកានាំយកគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការបំពុលខ្យល់និងវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
It is a call to action for government, businesses
វាគឺជាការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលធុរកិច្ចនិងបុគ្គលដើម្បីចូលរួមកម្លាំងក្នុងការបង្កើតភពផែនដីដែលស្អាតជាងមុនមានសុខភាពល្អនិងកាន់តែមាននិរន្តរភាពសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយនិងផ្ដល់នូវបរិយាកាសដែលមានខ្យល់បរិសុទ្ធ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាធំមួយដែលកម្ពុជានិងប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់កាលពីចុងខែតុលាធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញថាកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់កម្រិតទាបប៉ុន្តែមានកំណើននៃអត្រាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លឿនបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធនាគារពិភពលោកបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាកែលម្អភាពធន់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបន្សំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងទប់ស្កាត់កំណើនភាពក្រីក្រដែលបណ្ដាលមកពីភាពងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុបង្កហានិភ័យច្រើនដល់ប្រទេសនិងប្រជាជនហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដល់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់និងបង្កការខាតបង់កាន់តែច្រើនឡើងដល់រោងចក្រផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសម្បែងនិងសាលារៀននិងបណ្ដាលឲ្យសេវាកម្មនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗជួបភាពរអាក់រអួលបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានព្យាករថានឹងបណ្ដាលឲ្យទិន្នផលដំណាំនិងជលផលធ្លាក់ចុះដែលបង្កបញ្ហាប្រឈមដល់សន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់ និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពហើយជាដើមចមនៅពីក្រោយការកើនឡើងជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកហេងកំហុងប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN សាទរការសម្ពោធយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធនាការទាំងនេះថានឹងអាចធ្វើឲ្យការចូលរួមការពារបរិស្ថានបានប្រសើរនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយទោះយ៉ាងណាលោកថាការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រឬលិខិតគតិយុត្តទាំងអស់អាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តប្រកបដោយឆន្ទៈនិងមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ
អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគឺគិតគូរអំពីការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្នដែរបាទការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាបន្ននៅកន្លែងនេះគឺការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលជាសង្គមស៊ីវិលជាពលរដ្ឋកុំយកនានានយោបាយយកមកផ្សារភ្ជាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិបឋានរបស់ពលរដ្ឋផងរំលោភសិទ្ធិនៃការចូលរួមរបស់សាធារណជនដែរបាទ
លោកអេងកំហុងបន្ថែមថា
ទន្ទឹមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យបរិស្ថាននេះបាទខ្ញុំយល់ថាត្រូវបន្ថែមទៅលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងមន្ត្រីរបស់ក្រសួងហើយនឹងការធានានៃការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបាទបើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ចេញហើយនៅតែមានអំពើពុករលួយកង្វះយន្តការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះនឹងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចជោគជ័យទៅបានទេបាទ
ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2020កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើជិត2លាន5សែនហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 28% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបនៃបតាមរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលើកទី1ចេញនៅដើមឆ្នាំ2022ដោយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្រុមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងយុទ្ធធរបរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឬហៅកាត់ថាស៊ីចាការបាត់បង់នេះធ្វើឲ្យមានបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
មន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបទទួលបន្ទុកតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សគឺអ្នកស្រី Cindy Dyer បាននឹងកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចចំនួន3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឯអគ្គរដ្ឋទូតកូចសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតាមដាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រី Cindy Dyer កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់រូបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងរបាយការណ៍នានាបង្ហាញអំពីការឆបោកតាមអនឡាញនឹងការបង្ខាំងមនុស្សដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Cindy Dyer នឹងស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករូបនោះក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនរូបរួមមានក្រសួងយុត្តិធម៌ក្រសួងការងារក្រសួងសង្គមគិច្ចនគរបាលជាតិនិងគណៈកម្មាធិការជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងភៀសគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីសម្រាប់ការសម្របសម្រួលនាពេលអនាគតនិងការតស៊ូមតិសម្រាប់វឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមទាំងការបង្កើនការស៊ើបអង្កេតនិងការផ្តន្ទាទោសលើការប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាដើមអ្នកស្រី Cindy Dyer ក៏នឹងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្តោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការការពារជនរងគ្រោះពីការជួញដូររួមទាំងការផ្តល់សេវាជំនួយការពារដល់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរ និងជនចំណាក់ស្រុកដែលងាយរងគ្រោះការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់អ្នកផ្ដល់សេវានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកែលម្អអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងការបញ្ជូនបន្តនិងការដោះស្រាយនិន្នាការដែលកំពុងលេចឡើងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដោយបង្ខំនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Cindy Dyer នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរួមចំណែកដល់ការដោះស្រាយបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនិងការឆក់បោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្ពុជានៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងបញ្ជីខ្មៅស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សដ៏សម្បើមមួយការនេះបានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានមកលើមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ
យើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ3ដែលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ច្រើនដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយបើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនបានខិតខំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬក៏ទៅលើការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេហ្នឹងគឺវាអត់អាចនឹងឡើងចំណាត់ថ្នាក់បានណា
បាទតាមលោកអំសំអាតស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនិងករណីឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរបាយការណ៍ជាច្រើនរួមមានរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារតែករណីនៃការឆោតបោកផ្សេងៗបានកំពុងលេចឡើងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មី
បញ្ហាបទល្មើសនេះវាទំនើបកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺត្រូវតែទទួលបានការបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមដើម្បីឲ្យរត់តាមសភាពការក៏ដូចជាការកំណត់នៃបទល្មើសឲ្យទាន់ពេលវេលា
អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដែលបានបង្វែរសំណួរទៅអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងVOA មិនអាចតកតងសំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine M. Diop ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាការមកបំពេញការងារការទូតរបស់អ្នកស្រី Cindy Dyer ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញពីផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបស់អាមេរិកក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលខុសត្រូវលើការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនិងការពារជនរងគ្រោះអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចោដាយើកំពុងតែជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីក្រសួងស្ថាប័ននានារួមទាំងគណៈកម្មាធិការជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សផងដែរអ្នកស្រី Catherine M. Diop លើកឡើងតាមសារអេឡិចត្រូនិក email ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណគាំទ្រនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស UNHCR ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សប្រមាណជា100,000នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយករណីឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន5ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានកម្ពុជាថៃឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនដែលករណីជនរងគ្រោះនៃការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងនោះបានប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយពួកគេទទួលរងការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅអំពើអមនុស្សធម៌ថោកទាបការឃុំខ្លួនដោយបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទពលកម្មដោយបង្ខំនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដោយឡែករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំពីការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោករបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើការកែលម្អលើបញ្ហាការជួញដូរមនុស្សហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.